Studio 911.
Drage poslušalke in poslušalci, minuta je čez 17. uro, dobrodošli v današnji rubriki Studio 911, v kateri se enkrat mesečno srečujemo s policisti policijske postaje Škofja Loka, s katerimi pripravljamo oddajo Za varen vsak dan. Današnja tema bo prometna varnost. Opozorili vas bomo, na kaj vse je potrebno biti pazljiv kot udeleženec v prometu. Slišali boste, kako tudi spomladanska utrujenost vpliva na sposobnost za vožnjo, kaj vse v svoji dolgoletni vozniški karieri izkusijo vozniki kamiona. Povezali se bomo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žiri. Skratka, veliko je tem, ki jih bomo odprli z današnjimi gosti, ki so z mano v studiu. To pa so gospodje Jure Mrak, vodja policijskega okoliša policijske postaje Škofja Loka. Pozdravljen.
Lep pozdrav.
Poleg njega pozdravljam Marjana Dolenca, voznika avtobusa, sicer pa podpredsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žiri in predsednika Zveze šoferjev in avtomehanikov Žiri. Pozdravljen, gospod Dolenec.
Pozdravljeni.
Če se ozrem na drugo stran, pozdravljam gospoda Pavleta Dolenca, voznika dostavnega kamiona. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
In pa še voznika na dolge proge, lahko tako rečem, gospod Mitja Čadež.
Da, lep pozdrav.
Slišali boste tudi prispevek oziroma dva prispevka, ki sta bila posneta že naknadno. To sta pogovora z doktorjem Brankom Koširjem, ki bo povedal, kako spomladanska utrujenost vpliva na sposobnosti za vožnjo. Pogovarjala pa sem se tudi s prometnim inšpektorjem na policijski upravi v Kranju, gospodom Leopoldom Pogačarjem. Bomo začeli kar pri sami prometni varnosti. Lahko rečem, da imajo veliko tiste dobre volje, pa seveda tudi nasvetov v Zvezi šoferjev in avtomehanikov v Žireh. Prav zanimivo spletno stran imajo in na njej tudi 10 prometnih zapovedi. In v soglasju z gospodom Marjanom Dolencem jih bom zdajle posredovala tudi poslušalcem, seveda v želji, da jih tudi upoštevate vsi tisti, ki se dnevno pojavljate na cesti. Prva taka zapoved je ne divjaj, druga prižgi zasenčene luči tudi podnevi, tretja ne vozi skozi rdečo luč na semaforju, četrta zapoved priveži se s pasom tudi, če sediš na zadnjih sedežih, peta zapoved, ko se voziš vzvratno, vključi 4 smernike, šesta zapoved ne parkiraj, kjer je prepovedano, sedma ne parkiraj oziroma ne telefoniraj med vožnjo, osma ne pi, preden sedeš za volan, deveta, če ti policisti ponudijo alkotest, pihni van, in deseta zapoved vozi tako, kot bi si želel, da vozijo tisti, ki jih srečuješ na cesti, varno, strpno in po pameti. Lahko rečete, gospod Jure Mrak, da so vozniki na Škofjeloškem strpni, da vozijo po pameti, da skrbijo za svojo in varnost drugih udeležencev v prometu?
Ja, jaz moram povedati, da se prometna varnost na območju policijske postaje Škofja Loka iz leta v leto izboljšuje. Tako da leto smo na območju policijske postaje obravnavali 68 prometnih nesreč v prvih 3 mesecih. Za primer, lansko leto v istem časovnem obdobju je bilo teh nesreč 73. Tako da letos imamo 5 hudo telesno poškodovanih udeležencev in 19 lahko telesno poškodovanih. V lanskem tem obdobju, v prvih 3 mesecev, pa smo imeli dve prometne nesreči s smrtnim izidom in 19 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. Tako da prometna varnost se iz leta v leto izboljšuje.
Čemu bi to pripisali?
Ja, jaz mislim, da smo zaslužni kar vsi, od policijske postaje do ostalih inštitucij, ki se ukvarjajo s tem področjem, kot tudi samih udeležencev, kateri tudi pač skrbijo tako zase kot za ostale udeležence.
Kakšna je vloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa Zveze šoferjev in avtomehanikov v Žireh, gospod Marjan Dolenc, pri povečanju te varnosti?
No, mi se precej trudimo recimo za prešolske dni, da se takrat ogromno analiziramo recimo prav na teh področjih, kot so recimo sama križišča, prehodi za pešce, pred samimi šolami. Recimo mi se trudimo, da prav za roko primemo te tamale in jih peljemo čez prehod za pešce in pokažemo, kako je treba jeti ali treba ostaviti, da se varno gre čez prehod za pešce, da se res trudimo, da postavimo recimo transparente za, da ki upozarjajo, da so tukaj zdaj otroci na cesti, nekaj visijo, potem svoje cel mesec približno visijo, ko se šola začne, potem jih spet omaknemo dola, ne, in jih po počitnicah spet damo gor, zaradi tega, ker če bi te transparente visel non stop gora, ne, potem je to že kar mičken pride v kri in ljudje že to kar pozabijo, ne. Če jih pa umaknemo in potem spet damo nazaj gor, pa je spet nekaj novega za vse šoferje, recimo, ki prihajajo v kraj, sam kraj, ne, recimo, ker mi to upravljamo kot naprimer v Žireh, v Goreni vasi, v Poljanah, tudi v Železnikov bomo naslednjo sezono imeli svoje predstavnike. Mi smo v bistvu uniformah, ne? In te uniforme so zelo slične, recimo kot policijske uniforme, plave uniforme in vsak voznik, recimo, ko se pripelje do kraja, ki tebe opaz, že avtomatsko spusti stopal z gasa dola, ne? Tako da se že na to vid, recimo, da je na pozornost vsejen se pripomore k temu. Za vse tiste, recimo, ki pa nam pomagajo kot svet za preventivo, recimo, smo pa tudi zdaj kupili te plašče in z napisom svet za preventivo, ne? Tako da se tudi že na delač opazi, da je to tudi član sveta za preventivo, ki pomaga urejati promet v teh konicah, recimo, v prvih dneh, ko se otroci še privajajo na te, kako bi rekel,
ko se zakonitosti, ki veljajo na cesti.
Ja, in ko se pripravljajo recimo na te šolske dneve, ne, v prvih dneh.
Ne le vlogo pomoči, pa preventivno funkcijo, ampak tudi izobraževalno vlogo imajo sveti in zveza.
Ja, vse to imamo mi, recimo, tudi izobražujemo ti otroke, recimo, takrat tudi preko sveta za preventivo upravljamo kolesarske izpite v Žireh, recimo po šolah, ne, tudi imamo razna predavanja za vse udeležence, tudi za starejše, ne, tudi za poklicne voznike imamo predavanja, recimo, pač vse, kar se da nekaj narediti glede preventive za varnost, ne, tako da naši člani ogromno naredijo teh neplačanih ur, zaston ur naredijo ob teh konicah, ne, recimo, sami se privažajo svojimi avtomobili na tiste špice, na tiste točke, recimo, kjer smo se pač določili, že prej domenili s policijo, ki je najbolj nevarni točka, ne, da naši člani tam stojijo. In tudi se dogovarjamo s policijo, koliko časa bomo tam. En teden, aj to treba 3 dni, aj to treba 4 dni, pač običajno smo cel prvi teden šolskih dni na teh
točkah. Poklicni vozniki pa ste dnevno na cesti. Gospod Pavle Dolenec, kako se vse to delo, ves ta trud, ki ga je gospod Marjan Dolenec zdaj povedal strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Zveze šoferjev in avtomehanikov Žiri, potem odraža na sami cesti?
Ja, na sami cesti se odraža zelo, bi lahko rekel, strpno, da se izvaja ta zakon to, kde je treba, ne? Kukar se le da.
Kako, kakšen je kruh poklicnega voznika v Sloveniji? Ali pa če vzameva pod drobnogled škofjeloški
konec? Ja, tisti je pa zelo težak kruh, zato ker ta delovn mest ni toliko plačan, kot bi mohlo biti. To je najslabje delovno mesto, zdaj, kar obstoja trenutno šofer.
Je veliko teh omejitev, ki jih morate vozniki takole na cesti upoštevati in se vedno dajo?
Ja, omejitve so pa vedno in te omejitve tudi ostajajo naprej, ne? In teh omejitev se moraš držati, ker če jih ne držiš, pol delaš za druge, ne? Ker prekrške so pa le hudi, ne? In denarni. Ne?
Ko vam dajo delovno knjižico šoferja, česa vsega se morate zavedati, ko sedete za volan?
Ja, predvsem se moraš zavedati teh, kako bi se izrazil, da bi lahko zastopil te, moraš vozit po predpisih, ne, in
Imate veliko odgovornost tako zase, kot za blago, ki ga vozite in seveda tudi za vse ostale udeležence v prometu?
Ja, to pa nasplošno.
Uh-huh.
Nasplošno vse.
Ko se kot pešci pojavimo na cesti, se hudujemo nad vozniki, ki nam ne ustavijo na prehodih za pešce, ki nas skoraj podrgnejo z bočnim ogledalom, ki vozijo prehitro. Kako pa vi gledate na ostale udeležence v prometu, na pešce, na rolerje, kolesarje, motoriste izza volana voznika kamiona?
Ja, najslabši so rolerji, pol so pa kolesarji, recimo s pešci se kakor toga da regulirati, ker se tudi zavedajo, da jih da policija lahko kaznuje, ker včasih jih ni, ne, da jih pa prihaja tudi do teh stvari. Ne.
Kaj pa vi in policijske kazni ste imeli veliko krat opravka z možmi postave?
Ja, to pa lahko potrkam ob mizo, da niti ne.
Bomo potrkali, ja. Lesena ja. Miza je. So, gospod Mrak, problematični vozniki kamionov na Škofjeloškem?
Ja, recimo niti ne, razen ta problematična Polanska dolina, ne? Kar pa mi zaletele verjetno ne bomo rešili. Ne? To je že star problem, dokler ne bo, mislim, da nove obvoznice bo ta problem še trajal naprej.
Tudi Mitja Čadež se dnevno vozi po tej cesti skozi Poljansko dolino, sicer pa poznate Mitja ceste širom po svetu, v bistvu vozite ta velik kamion, bomo rekli šleper.
Ja, prikoličar.
Prikoličar,
ja. Uh-huh. Je še daljši.
V podjetju Habjan Transport, kakšne so te vaše izkušnje na cesti, če primerjate malce slovenske pa tiste v tujini?
Ja, jaz osebno, lahko kar tudi potrkam ob mizo, nisem imel s policaji, ki je dost opravka. Ne? Mislim, da s policaji doma in v tujini je... Tako da lepa beseda, lepo mesto najde. Ne? Če ti prideš do policista oziroma policist pride do tebe, če ga takoj nadereš, če to ono si osorn, to negativno vpliva. Ne? Če se ti tako lepo pogovarjaš z njim, pač, če si naredil problem, si naredil problem. Kako bi čim manjša kazen ratala s tema. Ne? Če nimaš problema, je pa tako ni vsaka skrb odveč, a ne? Čeprav tudi policist, na primer, če že hoče, mislim, da lahko vedno najde problema, ne? In sem, če je lepa beseda in potem neka tak, ne, kaj smem, neka pameten dogovor se da zmeram narediti, a ne? In v tujini tako, sej, pomagajo, dobro, v Sloveniji nimam takih problemov z iskanjem naslov tovarna, ne. V tujini je to drugače, ne, in ti pomagajo in ti, no, meni osebno so v Berlinu pomagali, da sem šel v Rikvercu po eni smerni cesti, ne. So zaprli cesto in sem šel v Rikvercu ne 200 metrov, ne, in most je bil 3,70 m in nisem mogel skozi in to je bila prva vožnja samostojna. In enostavno so zaprli, jaz sem šel vzratno, obrnil, tam čez tirnico in pomahal, dio in vsa po svoje. Ne? In, v Sloveniji se pravim tega ni, ker se tudi bolj znajdem. Tako da osebni avtomobili pa tudi, ali pa kaj s tem, promet v tujini je dosti gostejši, kot je v Sloveniji. Je to še pri nas v redu. Ne?
Se pa policisti trudijo non-stop, tako domači, kot seveda tudi v tujini, da bi bdeli nad samo vožnjo in pa udeležbo udeležencev v prometu, skrbijo za to prometno varnost. Se tudi takole policisti po državah, ki posvetujete med seboj, izmenjujete kakšne izkušnje, primerjate podatke svojega območja s primerljivimi podatki drugih območij in držav?
Mislim, da se to bolj na višjih
nivojih.
Na višjih nivojih predvsem izmenjuje podatki. Hotel sem pa to povedati, da sigurno ni cilj policije kaznovati vse povprek, vsega povrst, pa ne vem, blagajno državno povent, ampak predvsem izloča tiste hujše storilce prekrškov, tiste, ki res storijo take prekrške, ki so vzrok prometnim nesrečam, predvsem pa tudi pomagati drugim udeležencem pa vplivati na njihovo vzgojo.
Je težko vedno najti skupni jezik?
Vse naredi, ja. Predvsem z vozniki, ki so pod vplivom alkohola ali pa so že po naravi arogantni pa prepirljivi, s takimi se ponovati tudi pol postopek zaplete.
Imam pa miti občutek, da takole vozniki, ko sedete za volan kamiona, da imate nekje v ozadju tisto misel, kaj pa če me ustavi policaj?
Ja, ne.
Se veliko ukvarjate s to mislijo na nje, oziroma s to mislijo, koliko morate upoštevati vse predpise, ker boste imeli sicer opravka z možmi postave.
Zdaj tako je, ne. Nekaj je želja, da se naredi, nekaj je, kaj s tem bi rekel, ali plan dela, ali pa načrt, da se od nekje do nekje pripelješ, da se zložiš tiste stranke, da hitiš, da je to. In včasih ali se prehiter peleš, ali keš na predolg časa trajne vožnje. In v tistem pa potem, ne, začneš pa razmišljati material in kar vidiš za vsakom vohalem policaja. Ampak to, tako da bi rekel, pa zjutraj z vsem odmorem, z vsem tem pauzam, vse v redu, sedu za volan, ne vem, to pa ni, da bi rekel, da se pa iz policaja bal tam.
Mislim, da tudi voznik, ki ima čisto vest, bo tudi bolj pameten vozil, kot pa tist, ki ve, da nekaj ne štima.
In slabo vestijo zapelje potem vozilo v garažo. Mi bomo zdaj le ugasnili naše motorje, samo toliko, da si malce oddahnemo, prisluhnemo eni skladbi, potem pa se vrnemo v oddajo Za varen vsak dan.
Po vaseh in po dolinah, sredi mest in sploh povsod, vijejo se bele ceste, ki prepolne so otrok. Ko hitijo v vrte s šolo, ko domov se jim mudi. Pazi, pazi vsak voznik na te drobcene ljudi. Saj majhne glavice prevzete od življenja so in san, pozabijo na vse na svete, stečejo na drugo stran. Je v trenutku vsega konec, je le krik, ki onemi. Naj nikdar, nikdar ljudje, nikdar se več to ne zgodi. Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh.
Po vaseh in po dolinah, sredi mest in sploh povsod, vijejo se bile ceste, so prepolne nas otrok. Ko hitimo v šolo, ko domov se nam mudi. Pazi, pazi vsak voznik na nas, na drobce ne ljudi. Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh. Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili,
Vse to v naših je močih, pa se slišal na potih, bo vedno le otroški smeh. Pa se slišal na potih, bo vedno le otroški smeh.
Zavaren vsak dan. Tako je ime oddaje, ki jo enkrat mesečno pripravljamo s policisti na Škofjeloškem. Tema današnje oddaje je prometna varnost. Gostje v našem studiu pa dva voznika tovornjakov, Mitja Čadež in Pavle Dolenec, pa predsednik Zveze šoferjev in avtomehanikov Žiri ter podpredsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žiri, gospod Marjan Dolenec, in vodja policijskega okoliša policijske postaje Škofja Loka, gospod Jure Mrak. Gospod Mrak, malce sem listala po tejle najrazličnejši statistiki in prišla do zanimivih podatkov, da je v mesecu februarju letos prišlo do največ nesreč na dan, ki se mu reče torek. Ob torkih je bilo torej mesec v februarju letos največ nesreč, sledi petek, sreda, ponedeljek, četrtek, sobota. So ti statistični podatki taki, da zdrže?
Je, to so verjetno podatki za celo Slovenijo. Ne?
Tako?
Jaz mislim, da par nas na našem območju policijske postaje, da se kar dobro dela, glede na to, da se prometne nesreče zmanjšujejo. Zdaj, imaš dan, ko ti ko pride 5-6 prometnih nesreč, je pa tudi po cel teden recimo ni nobene prometne nesreče, tako da se pravimo, veliko je dejavnikov, ki vplivajo na prometne nesreče. Ne? Tako da,
ste imeli danes kakšno, obravnavali kakšno?
Že, tudi, ja. Uh-huh.
Kateri so pa tisti najpogostejši vzroki za prometne nesreče? Naj spomnim, da bova govorila podatke za Škofjeloško območje, torej upravna enota Škofja Loka oziroma vse štiri občine.
To je za naše območje, ja, za obdobje prvih treh mesecev. Letos, tako sem prej povedal, že 68 prometnih nesreč smo obravnavali. Najpogostejši vzroki pa so nepravilna stran in smer vožnje. Tudi današnji karambol je bil eden izmed teh, v to kršitev spada. Potem nepravilno prehitevanje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti in pa premiki z vozilom. To so najpogostejši vzroki.
Primarni?
Primarni, sekundarni vzrok alkohol je tudi zelo prisoten pri prometnih nesrečah. Bi pa red povdajal oziroma apeliral na voznike z vozniškim stažem do 2 let. In sicer so od teh 68 prometnih nesreč v 18 nesrečah bili udeleženi te vozniki z vozniškim stažom do 2 let in kar 13 od teh 18 nesreč so tudi povzročili.
Tudi vas preseneča, da ni hitrost tisti najpogostejši vzrok za prometne nesreče na Škofjeloškem, pač pa nepravilna smer vožnje?
Nepravilna stran smer vožnje trenutno zaenkrat, ja. Glede na to, da so zdaj ceste bile januara, februarja slabe zasnežene, ne? In hitro te zanese na nasprotno stran. Bo pa sigurno, zale, ko se bo začel lepo vreme, tudi hitrost prišla na vrsto kot en od teh pač kršitev za prometne nesreče. Uh-huh.
Kaj pa sami dejavniki, da do prometne nesreče pride? Kaj vam vozniki vse povedo, ko jih zaslišujete?
Ja, ponavad se kar zgovarjajo, da niso krivi. Ja, no? Zdaj, tako kaj pravim, zdaj, v tem času je bila res spolska mokra cesta, sneg, tako da je treba bilo biti posebno pazljiva. Ne? Pač, trenutno je ta nepravilna stran in smer vožnje bil glavni vzrok, glede na stanje razmere na cestah. Zdaj za naprej bomo pa videli, trudili se bomo, da bo tega čim manj.
Uh-huh. Kakšen je ta postopek ob prometni nesreči, ki ga policisti opravite z vsemi udeleženci?
Ja, postopek več ali manj. Pri teh prometnih nesrečah z materialno škodo je obvezno treba najprej zavarovati kraj, tako da poskrbimo zase in za druge udeležence, da ne pride do kakšnih naletov, karkoli drugega. Potem pa, če je to patrola 2 policistov, en policist skicira in fotografira kraj, drug policist pa z udeležencem upravi preizkus, to je obvezno. Tudi to bi rad povedal, da zadnjih par mesecev in tudi vnaprej se praviloma vsakmu kršitelju cestno prometnih predpisov, tudi recimo zaradi same varnostni pas, recimo ne uporaba mobitel, karkol, se praviloma bomo odredili tudi preizkus alkoholiziranosti. A ne?
To že počnete?
To se že izvaja recimo 3-4 mesece minimalno, bo pa se tudi naprej. A ne?
Gospod Pavle, ste že naleteli na tako kontrolo, da so vas recimo zaradi prevelike hitrosti obenem tudi kontrolirali na alkohol?
Ne, to pa še nisem doživel zdaj.
Pa ste imeli večkrat opravka s tem, bom rekla, kar po domače pihanjem?
Ne, nisem eden tistih, da bi za volanom pil in nimam opravka s tem.
Prej ste slišali vse te zapovedi, ki sem jih prebrala. Katera vam je toliko blizu, da bi pa imeli zaradi katere slabo vest? Pijete, pravite, da ne, divjate?
Tudi ne.
Tudi ne. Imate luči vedno prižgane, zasenčene?
Ja, to pa že prej, kot je ta zakon nastopil pri nas.
Ne vozi skozi rdečo luč na semaforju?
Ja, to se pa ne dela. Ne.
Pa se kdaj zgodi?
Ne.
Kako je, če se v tujini, Mitja?
Ja, zdaj, to je rdeča luč, zdaj tako je, avtocesta je tako nima. Če pa prideš v kraj noter, pa včasih zelo pomaga, se pa že raj prej ustaviš, da se prepričaš, kje si, kam moraš jeti in potem počakaš do zelene in gre. Ne. Edino, če že na pamet znaš pot, ne, potem, če želih tako pride, ampak ne vem, to tudi v tujini, da bi, kaj ste vem, to se že tudi v tujini, to se ne vozko zardeče. No. So, recimo, se dogaja, ampak to malenkost napram nam.
Priveži se s pasom. Pavle, a se kdaj tako mudi, da tega časa ni, pa enostavno od ene do druge stranke peljete neprivezani?
Ja, lahko na veselje rečem to, da moj kamion nima varnostnega pasa, da se me ni treba privezati.
Kaj pa, ko vozite vzvratno?
Ja, to imam pa ponavljati vse 4 smerne kazalce prižgane.
Res?
In če tako, imam 6 spremljevalca, ki zmeri gre peš odzad.
Parkirate, kjer je prepovedano?
Ja, tudi včasih. Ampak ne moramo drugače robe dostavljati.
Ne telefonirate med vožnjo?
To pa ne.
Ne?
Ne.
Pijačo sva obdelala. Ja, če vam policist ponudi alkotest, potem bi najbrž pihali van z dobro vestjo, da niste pili nič, preden ste se usedli za volan.
Tako.
In vozite tako, kot bi želeli, da vozijo tisti, ki jih srečujete na cesti.
Točno tako.
Kakšni pa smo šoferji v Sloveniji?
Ja, počasi se stopna bliža tistemu evropskemu nivoju, ne, da se disciplinirano vozane. Ampak je pa še zmeri velik divjanje po cestah in
veliko te nestrpnosti, ja. Trobljenja.
Velik. Tega potujin ni, tukaj pa se pa vidi to.
Kje so tiste vaše relacije, kjer vi razvažate blago? Je to bolj mesto ali tudi na vasi?
Ja, v glavnem Ljubljana pa cela Gorenjska, to so mesta in vasi in vse.
Gospod Mrak, se kaj pozna ta disciplina voznikov? Je različna v mestu, kjer je več prometnih znakov, semaforjev ali pa na vasi, kjer je sem ter tja kakšen znak še premalo, pa se takrat da bolj sprostiti?
Ja, jaz mislim, da so vsaj za naše območje, da zdaj po vasi bolj vožijo domačini, več ali manj na pamet. Tudi če ni znaka, že se dva srečata vesta, kjer bo šel prvo naprej. Ne? Imamo pa recimo enako število približno prometnih nesreč v naselju in izven naselja, ne? Tako da zaenkrat je kar v redu.
Mitja še tudi ni imel kakšne večje nesreče.
Ne.
Naj dolgo tako ostane oziroma naj vedno tako bo. So pa menda v Franciji ene posebne razmere na cesti. Se bojite Pariza?
No, dej, Francija je zelo znana po visokih kaznih. To gre tako, da bi rekel, kazen v take dnare, da to malo kdo tudi verjame. Naprimer, 5 minut ali pa 5 minut premal odmora med, recimo tis 45 minut odmor med 4 med vožno, to lahko stane tudi do 1000 evrov. Ne? To ni, ali pa za 5 minut, tako da sam Pariz, to je gosto, to je gužva, to. sam Pariz, notor v centar res nisem šel, sem se vozil okoli Pariza, ne, po drugi obvoznici. Ampak to je promet, to se odvija, to je, tukaj voda teče. Uh-huh. To je Ljubljana nula, to je res prometa.
Se pravi, da ste vozniki tudi zelo podrobno kontrolirani, policisti preverijo vse in ne odstopajo od tiste kazni, kot je predpisana. Ja. Naj si imaš domačo ali tujo registracijo?
To so za te odmore, to so grozne kazni, grozne. Niso pa tako, da bi rekel, zaradi hitrosti pa sploh niso. Ne? V Franciji se lahko po nacionalni cesti, to je cesta enaka, na primer, Poljanski dolini, ne? So 90 non lahko voziš, brez problema. Ne? Potem so seveda vasi in krožni toki, tam so krožni toki, tako da se tudi ne moreš skozi naselje prehiter pelati, ker se moreš, ali pa čez... To je, hitrost ni problem, je pa odmori, to pa je ostro.
Kako je pa z odmori pri vas?
Ja, mi pa imamo recimo bolj delovne odmore, ker imamo nakladene in razkladene, tako da recimo avto stoji tisti časa, ne tako, da odmora je dosti.
Koliko časa je pa sposoben šofer tiste koncentracije, ki jo potrebuje za vožnjo?
Ja, to je predaj različno. Tle imamo recimo krajše relacije, ne, mislim, lahko delaš dosti več ura, ne, recimo, kaj tam na dolgih relacijah, kaj si od same utrujo, mislim, od tistih ravnin in ravnih cest enolično vožnje, ne, je razlika to, ne.
Kaj pa zdaj ta pomladanska utrujenost, ki je, se tukaj pozna na vajni koncentraciji za vožnost, tako bolj utrujena pomladi?
Ne vem, kaj je to pomladanska utrujenost.
Ne veste, Mitja?
Ja, glede tega bi lahko rekel to, da nastopa, jaz najbolj opazim ta utrujenost pri slabem zračenju kabine. To je zelo občuten, na primer, tako, zaspanje to. Potem zdaj, recimo, če včasih tudi delam kot avtomehanik v delavnici noter in ta menjava, recimo, kot avtomehanik, voznik, ne, to so drugačne fizični napori, tam spet drugačni in to prihaja do problemov.
No, kako je s to pomladansko utrujenostjo, sem povprašala tudi doktorja Branka Koširja, če sploh kakšna povezava med pomladansko utrujenostjo in pa samo koncentracijo za vožnjo obstaja, če ravno je o njej zelo malo zapisanega. Doktor Branko Košir, pomlad seboj prinaša tudi utrujenost, pa je mogoče prav, da v današnji povezavi z vsemi vplivi na voznike opozorimo tudi na nje, če sploh je kakšna povezava med spomladansko utrujenostjo, pa našimi sposobnostmi za koncentracijo, pa v konkretnem primeru za vožnjo avtomobila.
Pomladi se kar nekaj pacientov, predvsem pacient, pritožuje nad pomladansko utrujenostjo. Ta pomladanska utrujenost je bila verjetno še veliko bolj izrazita v časih, ko je bilo v prehrani veliko manj vitaminov kot danes, tako da se nekako povezuje to pomladansko utrujenost z pomankanjem vitaminov. Zato menim, da vsi tisti, ki imajo te težave, da bi bilo potrebno, da se obrnejo na lekarne, kjer prodajajo tudi te bolj visoko vitaminske preparate, ki jih potem lahko uporabljajo in sistem zmanjšajo možnost, da bi do tega, do te pomladanske utrujenosti prišlo. Če že vpliva ta spomladanska utrujenost, potem verjetno vpliva na to, da se refleksi in pa hitrost razmišljanja pri teh zmanjša in se s tem verjetno tudi poveša možnost, da prije do kakšne prometne nesreče oziroma da prije do nepravilnega reagiranja na določene nevarnosti v prometu. Ob dežuranju, ki ga imamo, moram reči, da še nisem naletel na nobeno prometno nesrečo, ki bi bila nekako povezana z pomladno utrujenostjo. Še vedno mislim, da je večino nesreč, sploh teh hujših, povezano tako z alkoholom, kot z preveliko utrujenostjo, veliko krat tudi s preveliko hitrostjo in pa neizkušenostjo šoferjev. Verjetno bojo pa o tem kaj več povedali policaji, ki imajo to statistiko veliko bolj natančno obdelano.
Ja, no, strani policiste smo že slišali, kaj je največji vzrok za prometne nesreče, ampak med tem časom, ko ste poslušalci poslušali doktorja Koširja, je gospod Marjan Dolenec izpostavil eno zanimivost, ki pa je lahko povezana s to utrujenostjo šoferja. Marjan, no, tempomat.
Recimo vsi kamioni zdaj, pa tudi avtobusi, ne, imajo tempomate notere, ne, recimo to pomeni, da vozniku ni treba več tišati na gas, ni treba, v bistvu ni treba neč, avto je dost močan, ti ga imaš v svoji brzini, on pele, recimo, vse delaš z ročko, ti njega naštimaš, kaj s tem, kakršno brzino imaš dovoljeno, 80, recimo 90 v tujini, ali tukaj na avtocest imamo dovoljeno 100, ne, naštimaš tisto brzino in avto sam dela, ne, ti imaš samo volan, recimo, in v kamionu, recimo, ko se ti peleš, je zelo problem, recimo, ti samo slišiš tisto zvok motorja, mogoče tudi radio, recimo, poželi glasbo, kjer ti paša, ne, drugače pa, recimo, ti bi lahko avtomatsko zadremo kot doma, ko gledaš televizijo, ne, recimo, to je podobno, ne. Kot rečim, pri nas na avtobusu je to mičken drugače, ne, mi vozimo ljudi, ne, se zmeri nekaj dogaja v avtobusu, zmeri imajo ne ljudje svoje šove, recimo, v avtobusu, zmeri, recimo, če je vodičkešna zanimivost, pove, kaj se ob ceste dogaja, ne, drugače pa non-stop je, recimo, se nekaj dogaja v avtobusu, tudi ko v špego pogledaš, recimo, imaš 50 ljudi v avtobusu, ne, in je to drugače kot v kamionu, ko ne vidiš nič druga, ko si sama, ne?
Mm-hmm. No in ko smo pri kamionu, bo zdaj le pravšnja tudi skladba Kamionar, potem pa Marja nekaj več o samem izobraževanju, o varnosti ter udeležbi v cestnem prometu tako otrok kot tudi odraslih, pa seveda tudi na domače in tuje ceste se bomo vrnili in kakšno rekli še o akciji gorenjskih policistov v letošnji pomladi.
Več lušten žvet prevozu sem že večkrat cel svet jaz nočem za volanom umret odroc moj dobro se mejte vsi men se na furo spet budi vozu dolge bom se noči dokler se pred očmi mi nasmegli Jordania, Finska in Sirija, Irak, Iran in Pakistan. Mercedes, Rabaman, Volvo in Makino, Scania in Magirus in Tam. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pred umrl bi doma. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pred umrl bi doma. Zrman furo spet Rod moj, dobro se mejte vsi Ne se da furo spet budi Vozu dolge bom vse noči Dokler se pred očmi mi nasmili Kuwait, Jordania Finska in Sirija Irak, Iran in Pakistan Mercedes, Rabaman Volvo in Makino, Scania in Magirus in Tam. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pred umrl bi doma. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pred umrl bi doma. Kamion je moj edini dom in postelja,
Zavaren vsak dan. Kamionar je bil med nami, dva sta še vedno, to sta Mitja Čadež in Pavle Dolenec, pa tudi vodja policijskega okoliša policijske postaje Škofja Loka Jure Mrak in pa voznik avtobusa ter podpredsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žiri ter predsednik zveze šoferjev in avtomehanikov Žiri, gospod Marjan Dolenec. Pri vas smo ostali pred tole skladbo in obljubili nekaj besed tudi o samem izobraževanju vseh udeležencev v cestnem prometu v sklopu sveta za preventivo. Se kar pogosto srečujete na raznih seminarjih, srečujete jih proučujete tudi nacionalni program, ki prinaša velike novosti, stvari, ki jih premalo poznamo?
No, sam nacionalni program še ni nič dosti dorečenega, recimo, kaj bo pravzaprav, a ne recimo, čeprav kot sama zveza Združenja šoferjev avtomehanikov zdaj to zadevo priučuje, recimo, da bi prevzela ta izobraževanje, kako bo potekalo to izobraževanje, ki ne bi bilo mogoče v naslednjem letu, v letošnjem letu še ne bo, ne? In mi kot Združenje v Žireh smo se pač že odločili, da smo pripravili v januarju, mislim, da je bilo januarju, bilo februarju, predavanje, v januarju je bilo predavanje v Žireh in v železnikih na zakon o cestnih prometnih predpisih, potem novosti, ki prihajajo za evropski trg, ne? In moram kar pohvaliti recimo Brankota Lotriča pa Franca Jurmana, ne, ki sta predavala na teh naših predavanjih in moram reči, da smo bili zelo zadovoljni z udeležbo na teh predavanjih in tudi, ko smo povprašali te naše obiskovalce seminarja, so bili zelo zadovoljni. Ogromno jih je rekli, ja, zelo dober, tega nisem vedel. Tega nisem vedel. Ne? Recimo, velike teh stvari, recimo, ki se v teh predavanjih novega zveja. Ne? In mi bomo delali še na tem, da bomo imeli tako izobraževanje tudi v bodoče, tudi ne samo za poklicne voznike, tudi za druge, recimo amaterje, ki so v bistvu največji problematični šoferji na cesti. Recimo, dostavna vozila. To so vozila, ki so najbolj izpostavljena recimo tistemu terminu in zato njim se zmeri mudi na cesti, oni so zmeri prvi, ne? Tako da moramo biti kar pozorni recimo, ko so te dostavna vozila, ne? Recimo to z avtobusi, z kamioni, ne? On ima zmeri prednost, tako se gleda. Ne?
V tej povezavi, gospod Mrak, je tudi sama policija, nacionalni program o prometni varnosti?
Ja, zdaj ta program obravnava tri varnostno najbolj izpostavljene kategorije udeležencev cestnega prometa. Ne? Tle ima policija tudi dosti veliko vlogo. To so pešci, kolesarji in pa mladi vozniki osebnih avtomobilov, ki so tudi primarno obravnavani kot potencialne žrtve prometnih nesreč. Zdaj, poleg teh ogroženih skupin udeležencev pa je tudi poudarek na dveh najpogostejših vzrokih prometnih nesreč in sicer hitrost in pa alkohol. Zdaj, kot je kolega rekel, ta nacionalni program bo zajema velik inštitucij, ki bojo tudi med sabo upam, da dobro sodelovali.
Mm-hmm. Nedvomno je pa treba veliko pozornost posvečati že najmlajšim. V tej smeri ste v svetu zelo aktivni.
Ja, smo zelo aktivni. Recimo mi vsako leto probamo te manjše otroke, recimo druge razrede, tretje razrede, peljati z avtobusom v spremstvo policija, ne, recimo ne v spremstvo, ampak da je policist na avtobusu, ne, uh-huh. Da jim pokažemo, recimo, kako se je treba ravnati v prometu. Mi jih pripeljamo recimo iz doline v Škofjo Loko, jih pripeljamo na avtobusno postajo, tam prosimo šefa avtobusne postaje, da nam pokaže, kako izgleda avtobusna postaja, kako se na avtobusi stopa, kako se vstopa na avtobus, kako se je ravna na avtobusu. Potem jih peljamo na železniško postajo, da jih pokažemo, kako se gre čez prehod železniški, ne peš, ampak jih peljamo samo z avtobusama, ne, tako da niso oni ogroženi takrat. Potem jih peljamo na semaforje, to grejo peš, ne, da res občutijo, kako izgleda semafora, ne, ker na naši dolini ni semaforja. Ne. Potem jih peljamo tudi na policijsko postajo v Škofjo Loko, da nam pokažejo, kako izgleda policijska postaja, da se oni mečkem zbližajo s policisti, ne, da niso oni, da bi mislili, policisti se ga treba bati. Ne, policista se ni treba bata, ne? Če se je tira vnaš, tako kot je potreba, je policist človek kot vsak druga, ne? Tako da se ni treba bati. Prav s temo, recimo, jih mi peljemo na policijsko postajo, da vidijo, kako policisti delajo, kakšno je njihovo življenje, pa tako naprej, ne? Seveda, s tem pa, ko jih mi damo na avtobus, a neko prej na avtobus, jih tudi upozorimo, da morajo na avtobusu sedeti, da se ne smijo sprehajati po avtobusu, da na vseh tistih sedežih, katerih so varnostni pasovi, mora biti prevezani. Ne? Nekateri to že sami vejo, to se čisto vidi vzgoja tudi doma, ne? Nekateri pa ne. Ne? Potem tudi avtobuse treba označiti, ne? Recimo stabljam za prevoz otrok, tako da se tudi že nadaleč vidi, da ta avtobus prevaža otroke, ne? In ne bi vsi udeleženci v prometu to upoštevali, ne? Kar je pa zelo slabo. Ne? Recimo z teh osebnih avtomobilov, recimo, ki vozijo, je zelo malo, mogoče 2% voznikov, ko vejo, kar te table pomeni. Gore, ne?
Mogoče še beseda dve o drugih udeležencih v prometu. Pomlad je iz garaž privabila tudi prve motoriste, kolesarje, rolerje, gospod Mrak.
Ja, jaz bi tukaj povdaril, da tako kolesari kot vozniki koles z motorjem in motornih koles ne skrbijo najprej sami za svojo varnost, ali potem bojo drugi skrbili za njih. Poleg tega morajo biti kolesa in kolesa z motorjem, motorna kolesa pravilno opremljena, luči, zavore, čelade, varnostne. Tukaj bi pa še povdaril, da zraven te sezone, ko se pač kolesarji in motoristi podajajo na cesto, prihaja tudi do veliko tatvin teh koles in pa motorjev. Zato lastnike teh koles in motorjev upozarjam oziroma jim naročam ali pa apeliram, da si na en list zapišejo številke koles ali pa motorjev, značilnosti, posebnosti, da v primeru, če pride do tatvine teh koles, da bomo tudi mi lahko uspešno probali najdati pač te kolesa ali pa motorje. Ne?
No, motoriste tudi ob tele priložnosti vabimo na posebno izpopolnjevanje v vožnji z motornimi kolesi pod vodstvom policijskih inštruktorjev, ki ga pripravlja policijska uprava Kran. Več o tej akciji bo povedal Leopold Pogačar, prometni inšpektor na policijski upravi Kran, in še prej podal nekaj podatkov o uspešnosti akcije, ki so jo gorenjski policisti vodili sredi meseca marca, Slovenija pripni se.
Ugotovitve iz tega tedna kažejo na to, da so bila naša štetja, skrita štetja, točna. Tako lahko ugotovimo, da je dejansko okrog 20% voznikov spredaj nepripetih, zadaj se je pa potrdila številka, da samo 30-35% sopotnikov na zadnjih sedežih uporabljajo varnostne pasove. Tako lahko povem, da smo kaznovali v tem tednu preko 260 voznikov zaradi neuporabe varnostnega pasu spredaj in 60 sopotnikov zaradi neuporabe varnostnega pasu zadaj. Tako da to so te v bistvu take najbolj poglavitne ugotovitve. Vsekakor smo pa mnenja, da je bila ta akcija zelo uspešna v smislu preventive, generalne prevencije, to se pravi voznike, sopotnike in vse ostale smo upozorili prvič na pomembnost, drugič na nevarnosti, če ne uporabljajo varnostnega pasova in seveda tudi z vašo pomočjo in s pomočjo spotov, ki ste jih vrteli na lokalnih radijskih postajah, lahko povem, da ocenjujemo, da bo ta odstotek uporabe varnostnega pasu se izboljšal tudi na območju policijske uprave Kranj.
Kaj torej ti podatki pomenijo za samo varnost samih voznikov, soudeležencev v prometu, v prometni varnosti na Gorenjskem?
Zelo nehvaležno oziroma zelo težko je meriti preventivno dejavnost z nekimi konkretnimi številkami. Tako da lahko zatrdim na podlagi izkušenj, da sem prepričan, da je tudi to vrstna dejavnost, to se pravi, po eni strani osveščanje, obveščanje vseh udeležencev, po drugi strani pa seveda dosledno kaznovanje v primeru ugotovljenih kršitev in ta kombinacija se mi zdi najbolj uspešna in prepričan sem, da lahko še enkrat menim, da pač ne moremo kvantitativno meriti te učinkovitosti, vendar če gledamo nekoliko vnaprej, sem prepričan, da bo več voznikov in sopotnikov uporabljalo varnostne pasove.
Bo v tem pomladnem času še kakšna podobna akcija gorenjskih policistov?
Ravno v tem tednu se pripravlja oziroma grejo priprave koncu, bomo v soboto izvedli 12. 4. med 10. in 14. uro na platoju podjetja za vzdrževanje avtocest na Hrušici skupaj z Svetom za preventivo iz Jesenic in enim prodajalcem Moto Panigas iz Kranja, prodajalcem motoristične opreme, bomo izvedli preventivno aktivnost z naslovom Policijska izkušnja kot nasvet. Gre pa enostavno za to, da bodo policijski inštruktori, motoristi pač usposabljali civiliste, če se tako izrazim, to se pravi udeležence, kot so vozniki motornih koles in koles motorjem, na tako imenovanem varnem poligonu, kjer se usposabljajo za svoje redno delo tudi policisti. In seveda bodo ti inštruktori prvič skupaj z Svetom za preventivo in tem prodajalcem te opreme predstavili nekaj teoretičnih izhodišč za varno vožnjo, za uporabo predpisanih zaščitnih in dodatnih sredstev za motoriste in na koncu tudi praktično pokazali nekaj osnovnih elementov varne vožnje. Vsi udeleženci pa bodo seveda, ko bodo podpisali izjavo, da to počnejo na lastno odgovornost, ko bomo ugotovili, da posedujejo veljavno vozniško dovoljenje in da je motorno kolo izpravno, bodo lahko tudi sami na tem poligonu pod nadzorstvom policijskih inštruktorji preizkusili svoje sposobnosti in pridobili nekaj teh osnovnih elementov za varno vožnjo.
No, akcija Policijska izkušnja kot nasvet je bila predvidena za to soboto, pa so jo policisti prestavili zaradi slabega vremena na 26. april ob 10. uri 26. aprila ste vabljeni na plato podjetja za vzdrževanje avtocest na Hrušici. Vsi tisti, ki bi radi izpopolnili vožnjo z motornimi kolesi pod vodstvom policijskih inštruktorjev. Počasi gre k koncu tale naša današnja oddaja, ampak vendarle Mitja, glede na to, da ste kot voznik, ki prevozi dolge kilometre širom po svetu veliko, veliko z doma. Me zanima, v čem je po teh letih še vedno čar vožnje?
Čar vožnje? Kako bi rekel? To rata enaka.
Rutina?
Rutina postane in čar vožnje, sprememba, gibanje. To nisi stalno, kaj s tem, za neko mrežo delaš stalno ene in iste gibe tam.
8 ur na dan.
Tako, ja.
Ampak koliko časa pa človek zdrži tak tempo?
To mora biti človek za to. To ni lahko, to ne mora biti vsakdo.
In
ne.
Poslušnost družine.
Da, družina pa sploh, to pa nastrada in žena. To mora biti res za to, ker veste, koliko je enih raznih opravkov, pa take prošnje, pa otroci v vrtec, pa ono, to vse, pa nakupi, pa to je, in to vse ostane na ženi, in to vse žena dela in to mora biti dobra.
No, javna zahvala, zdaj še ženi, hvala lepa za njo. Preden se posloviva, gospod Pavle Dolenec, plaketo vzornega voznika ste dobili, ampak to sem zvedela tik pred zdajci. Veste, kdo dobi plaketo vzornega voznika?
Ja, jaz sem jo dobil, ne vem, da je, ker ga imate vi v mislih.
Bo povedal Marjan, kakšne propozicije morajo biti pri vozniku, da to plaketo dobi?
No, plaketo vzornega voznika recimo ne more dobiti vsaka. Ne? Združenje predlaga voznika, ki nima recimo povzročenega karambola iz druge, tretje in četrtega odstavka, ne? Mislim tega postavka. In potem to Republiški svet v Ljubljani vse pregleda po računalniku, če ta kandidat res ustreza temu, kar je bil predlagan in potem na podlagi tega on lahko dobi šele ta priznanja. Ne?
Iskrene čestitke za to plaketo.
In to je največje priznanje, recimo, kar ga lahko voznik dobi.
In glejte, da ne boste kvarili statistike.
Ja, to pa upam.
Hvala lepa, bom rekla vsem štirim za današnji obisk v studiju. Gospod Marjan je izrazil še posebno prošnjo, da se zahvali tudi vsem tistim, ki sodelujejo v vaših projektih.
Ja, jaz bi zahvalil vsem uniformiranim članom in tudi drugim članom, recimo Svetom za preventivo, ki se trudijo v teh trenutkih, v teh prvih šolskih dneh, ki pomagajo in skrbijo za varnost teh otrok, da bi tudi v bodoče kot člani združenja priskočili na pomoč v uniformah, da bi ne bi imeli problemov, recimo starši z svojimi otroci, da bi bili starši brez skrbi, ne, da so otroci na varni poti, ki grejo, da jih šoferi čuvajo, mirkajo, ne, tako da bi res se še enkrat iz srca zahvalil vsem, ki pripomorejo v tem trenutku.
Vse izkušnje, vse podatke, vse informacije, ki so nam jih podali danes gospodje Jure Mrak, Marjan Dolenec, dr. Branko Košir, Leopold Pogačar, Pavle Dolenec in Mitja Čadež, vzemite, drage poslušalke in poslušalci, kot dober nasvet za varen vsak dan. Vsem še enkrat najlepša hvala za obisk v studiu.
Hvala.
Za varen vsak dan.
Studio 911.